Přesně 6 let už platí embargo na dovoz potravin ze západních zemí do Ruska. Moskva opatření zavedla v srpnu 2014 jako odvetu za sankce uvalené kvůli anexi Krymu. Podle ruské veterinární správy za tu dobu úřady zničily více než 36 tun zakázaných potravin. Další podrobnosti přidá moskevská zpravodajka Českého rozhlasu Ivana Milenkovičová. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jaké konkrétní potraviny má ruská veterinární správa na mysli, když mluví o zlikvidovaných 36 tunách zboží? Co přesně se do Ruska nesmí dovážet a odkud?
Tak jedná se o vybrané druhy potravin ze zemí, které na Rusko před 6 lety po anexi Krymu uvalily sankce anebo je podpořily. To znamená určitých typů potravin z Evropské unie, ze Spojených států, Austrálie nebo taky Norska a Kanady. Tyhle země v tom soupisu figurují vlastně od samého počátku a teprve rok na to pak do něj kvůli protiruským sankcím přibyla taky Albánie, Černá Hora, Island nebo Lichtenštejnsko a od roku 2016 i Ukrajina. Moskva nejdřív zakázala z těchto zemí dovážet maso a mléčné výrobky, taky ryby, ovoce a zeleninu. Později zablokovala i dovoz živých prasat a vedlejších produktů živočišného původu, tuků nebo živočišných olejů. Z toho, co uvádí ruská veterinární správa, tak z těch celkových 36 tisíc tun zboží drtivou většinu zabaveného materiálu tvoří rostlinná produkce, menší část pak živočišná výroba. Ten zákaz se ale týká jenom komerčního dovozu, ne osobního. Pro osobní potřebu platí limit 5 kilogramů. Zvažovalo se sice, že by ten zákaz platil i na dovoz pro osobní potřebu, ale zatím se tak nestalo.
Jakým způsobem se do Ruska ty zakázané potraviny dostávají?
Podle veterinární správy to je nejčastěji přes státy Eurazijského ekonomického svazu, to znamená ne napřímo do Ruska, ale přes země, které mají v rámci ekonomické unie s Ruskem volnější pravidla pro pohyb zboží a lidí. Konkrétně to tedy je Arménie, Bělorusko, Kazachstán a taky Kyrgyzstán. A mezi takové ty obvyklé kličky patří to, že ty výrobky se do nich exportují a pak se tam s nimi různě manipuluje, to znamená, že se buď celý náklad mířící do Ruska oficiálně vydává za něco jiného, nebo jsou ty potraviny různě zamaskované mezi povoleným zbožím v minulosti. Takhle byly zaznamenané třeba případy, kdy se firmy pokoušely převážet jablka a broskve, které tedy nejsou umožněné, se zelím, ryby se zrnkovou kávou, nebo prý dokonce slaninu mezi baleními mouky. Případně se třeba maso a sýry reexportují s neznámým původem nebo padělanými veterinárními osvědčeními. Byly zaznamenané i případy, kdy se zboží různě přebalovalo, měnily se u něj etikety a ruské úřady konkrétně tedy s poukazem na příkaz prezidenta Vladimira Putina v roce 2015 začaly ten zabavený kontraband ničit.
Platí tedy, že je po určitém zboží, po určitých potravinách ze západních zemí pořád velká poptávka, nebo se už určitým způsobem ruští spotřebitelé přeorientovali na domácí výrobce a přivykli?
Jenom do určité míry některé druhy potravin, které se sice dřív hodně dovážely, se během těch 6 let podařilo plně nahradit domácí produkcí, která je ještě navíc levnější. To je případ třeba rajčat, vepřového nebo kuřecího masa. Pak jsou tu ale taky třeba sýry nebo jablka. Tam se ten výpadek ze zemí Evropské unie jenom částečně podařilo vykrýt díky tomu, že se buď dovážejí třeba z Běloruska nebo ze spřátelených zemí, jako je Srbsko, to odmítlo zavést ty protiruské sankce na rozdíl od dalších zemí, které usilují o vstup do EU. A nebo se to podařilo kompenzovat díky tomu, že některé zahraniční firmy vyrábějí potraviny přímo v Rusku, díky čemuž se to embargo na ně nevztahuje. Takže v obchodě třeba běžně vidíte balení mozzarelli, renomované italské značky, která je ale vlastně vyrobená v Rusku. Všechny tyhle výrobky jsou tedy teď na ruském trhu dostupné, jsou ale často dražší, než byly před zavedením embarga, zvlášť tedy některé druhy sýrů, smetana nebo máslo. Třeba průměrné máslo je dražší než v Česku, přitom příjmy Rusů jsou ve srovnání s těmi českými podstatně nižší. Když budu konkrétní, tak podle ruského statistického úřadu byla průměrná mzda v zemi za první kvartál letošního roku něco přes 48 tisíc rublů. To je asi 16 600 korun. V Česku je to pro srovnání víc než dvojnásobek, asi 34 tisíc korun.
Tolik Ivana Milenkovičová, moskevská zpravodajka Českého rozhlasu. Díky za informace, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
A v tématu pokračujeme. Naším dalším hostem je teď analytik mezinárodních vztahů a bývalý český generální konzul v Petrohradu Vladimír Votápek. Vítejte, dobrý den.
Dobré jítro.
Jak je na tom tedy Rusko s tou proklamovanou potravinovou soběstačností? Pomohla mu ta krize paradoxně?
Ta krize změnila poměry na trhu, její dopady nejsou nijak fatální nebo zásadní. Podle odhadu ekonomů v zásadě zdražila ten spotřební potravinový koš pro průměrného Rusa asi o 3000 rublů za rok, což jistě je nepříjemné pro většinu obyvatelstva, ale jak už jsem řekl, není to nic fatálního.
Každopádně dá se říci, že ruskému zemědělství to embargo ze strany Západu prospělo paradoxně?
Paní kolegyně už to říkala, ty dopady jsou různé pro různé oblasti. Máme oblasti, ve kterých se podařilo ta záměna importu z ruských zdrojů. Bez problémů, spotřeba je vyšší než před zavedením sankcí a ceny jsou nižší. Takže tam se to nepochybně povedlo. Týká se to už zmíněných například ryb nebo vepřového nebo rajčat a podobně. Máme oblast, ve které se to vůbec nepovedlo. Stále jsou tam ty zboží z dovozu a ceny jsou výrazně vyšší. No a potom jsou oblasti, kde tedy sice spotřeba vzrostla, ale ceny také, takže lidé si prostě kupují navzdory vyšším cenám to zboží více než před zavedením sankcí. Takže máme zhruba tři oblasti dopadů nebo tři druhy dopadů těch sankcí na chování ruských spotřebitelů na ruskou ekonomiku.
A jak se rozvinul nelegální import těch zakázaných potravin?
To je úplně specifická téma pro Rusko, protože Rusko je země velmi skorumpovaná, ve kterým ty neoficiální struktury jsou mnohem významnější pro fungování ekonomiky, pro dovoz potravin, než v průměrné evropské zemi. Takže sice navenek vláda zakázala dovozy některých potravin, ale v televizi nebo v novinách vidíme zprávy o tom, jak se ničí nějaké ilegálně dovezené potraviny, ale už samotný ten objem, který tady byl zmíněn, je úplně směšný proti tomu, co se skutečně do Ruska dovádí. To znamená, ve skutečnosti se blokování dovozu těch potravin příliš nedaří a myslím si, že to ani není cílem Kremlu, protože původním cílem sankcí samozřejmě není poškodit ruského spotřebitele, ale vytvořit zdání toho, že Rusko dokáže odpovědět na západní sankce svými vlastními sankcemi. Takže to byl ten důvod, proč se o tom vůbec mluví, proč byly zavedeny a proč se také předstírá, že fungují, ale ve skutečnosti příliš nefungují, to zboží se dováží, akorát je prostě dražší, protože obchodníci mají dodatečné náklady vytvořené tím, že musí uplácet, musí obcházet sankce. Úplně klasický příklad je to, že Bělorusko se z měsíce na měsíce stalo významným výrobcem francouzských sýrů a třeba mořských produktů, přičemž samozřejmě Bělorusko je vnitrozemská země, takže vůbec žádný rybolov nepěstuje.
Když se podíváme na sankce z roku 2014, který Západ vyhlásil na Rusko, tak jak silně zasáhly tamní ekonomiku v tom celkovém pohledu?
Rusko po roce 14 prošlo velmi dlouhým obdobím recese, ale asi není nutné se domnívat, že hlavní roli v tom měly západní sankce. Hlavní roli v ruské recesi měl pokles cen ropy a surovin, který ruskou ekonomiku skutečně tvrdě zasáhl. Západní sankce mají také vliv, ale ne tak zásadní a jsou zaměřené spíše dlouhodobě. Ty západní sankce jsou vedeny jednak proti státním institucím nebo významným hospodářským a politickým elitám, členům těchto elit, anebo proti sektorům, proti financím, proti obranému průmyslu a proti naftovému průmyslu. A to jsou pravděpodobně ty nejdůležitější věci v našich sankcích, v západních sankcích, protože ruský průmysl potřebuje nové technologie do ropy, do jeho zpracování a transportu a už několik let nemá možnost si pořídit ty nejlepší technologie, které jsou na světovém trhu. A to je pro ně vyloženě nepříjemné. A stejně tak finanční sankce velmi zdražují jakékoliv operace pro ruské ekonomické subjekty, dokonce i ve vztahu k Číně. Obecné očekávání bylo, že poté, co Západ zavede sankce, tak se do Ruska vrhnou čínské investice a nějakým způsobem jaksi obejmou ruskou ekonomiku. Ale to se vůbec nestalo. Čínské investice do Ruska stále představují zhruba 1% celkových zahraničních investic Číny, což je prostě zanedbatelně málo.
Konstatuje analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek. Vám děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.